Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Қымбатлы тыңлаушы, Жаратылыстың басталу кітабының 25-ші бабында Ибраимның ұрпақлары хақында айтылады. Енді Исхақ менен оның егіз ұлылары хақында оқимыз. Мухаддис жазбада Жаратылыстың басталу кітабы 25-ші баб 19-ші аяттан 27-ші аятқа жеткен былай жазылған. Ибраимның ұлы Исхақтың өмір тарихы мынандай. Ибраимнан Исхақ туылды. Исхақ Ребеккаға үйленгенде 40 жаста еді. Ребекка Паддан Арамнан болған. Арамлы Бетуэлдің қызы. Арамлы Лабанның қарындасы еді. Исхақ хаялы үшін жаратқан иеге дуа етті. Өйткені хаялы перзентсіз еді. Жаратқан ие Исхақтың дуасына жауап берді. Һәм Ребекке хамледар болды. Оның құрсағындағы балалар бір-біріменен төбелесе бастады. Сонда Ребекка: «Неге бұндай болып атыр?» деп жаратқан иеден сұрады. Жаратқан ие оған былай деді: «Сенің құрсағыңда екі халық бар. Сеннен екі түрлі халық бөлініп шығады. Бірі екіншісінен күшілірек болып, үлкені кішісіне қызмет етеді. Ребекканың туу уақыты келгенде, құрсағында егіз ұлдардың бар екені мәлім болды. Бірінші туылған ұлы қып-қызыл болып, денесі тон сияқты жүнлі еді. Сондықтан оның атын Исау деп қойды. Кейін оның сыңары туылды. Ол Исаудың табанын қолыменен ұслап шыққан еді. Сондықтан оны Яқып деп атады. Олар туылғанда Исхақ 60 жаста еді. Балалар өсіп ер жетті. Исау дүзді сүйетұғын шебер аңшы, ал Яқып үйден шықпайтұғын тыныш адам болды. Біздер Исхақ пенен Ребеккадан Исау менен Яқып деген егіз ұлдардың дүнияға келгенін білдік. Олар егіз болғанменен бірдей емес еді. Исау жердегі уақытша нәрселерге ғана қызықты. Ал Яқып Құдайдың мәңгілік жақсылықларын бақалады. Құдайдың Ибраим менен Исхаққа олар арқалы жаңа халық таратаман деп уәде бергені есіңізде ма? Исау осы уәдеге немқұрайлы қарады, ал Яқып Құдайдың уәдесіне қызықты. Адамның көз қарасы менен қарағанда Исау бірінші туылғандықтан Құдайдың оның атасы менен әкесіне берген уәдесі бойынша олардан тарайтұғын халықтың түп атасы һәм мирасқор болуы керек еді. Бірақ Құдай егізлер туылмасынан бұрын олардың анасы Ребеккаға үлкен кішіне қызмет етеді деп айтқан. Жаратылыстың басталу кітабы 25-ші баб 23-ші аятта. Яғни Құдай жаңа халықтың түп атасы һәм тұңғышлықтың иесі Исау емес, ал Яқып болады деп алдын ала айтты. Яқып Құдайдың оған тұңғышлық жолын бергенін шыдамлық пенен күтуге тиіс еді. Бірақ та ол осы жолды ажағасынан өз күшіменен тартып алмақшы болды. Мухаддис жазбада Жаратылыстың басталу кітабы 25-ші баб 29-ші аяттан 34-ші аятларға дейін оқиық. Бір күні Яқып ауқат пісіріп атырғанда Исау дүзден шаршап аш болып келді. Ол Яқыпқа: «Маған мына қызыл ауқатыңнан бер, мен аш болып тұрман», деді. Сол себепті ол Эдом деп те аталады. Яқып оған: «Дәслеп маған тұңғышлығыңды сат», деді. Исау оған: «Аштан өлейін деп тұрғанымда тұңғышлықтан маған не пайда», деді. Яқып: «Дәслеп маған ант бер», деді. Сонда Исау Яқыпқа ант беріп өз тұңғышлығын оған сатты. Сонан кейін Яқып Исауға нан һәм қызыл лобия сорпа берді. Исау ішіп жеп болып орнынан тұрып кетті. Солай етіп Исау өз тұңғышлығының қадіріне жетпеді. Міне, қадірлі тыңлаушы, Исаудың не істегенін көрдіңіз бе? Ол өзінің тұңғышлығын бір ішер тамаққа алмастырды. Тағы мына бір мысалды көз алдыңызға келтіріңіз. Екі ұлы бар бір бай адам болған екен. Ұлларының үлкені әкесінің байлығының мирасқоры еді. Бір күні ол даладан келсе, оның інісі үйінде палау пісіріп жеп отырған еді. Ажағасы інісіне: «Мен аш болып кеттім, ауқатыңнан маған азырақ салып бер», деді. «Інісі, бермеймін, бірақ сатсам аласаң ба?» деп сұрады. Сонда ажағасы: «Қаншаға сатасаң?» деді. Ал інісі болса: «Бұның бақасы сенің тұңғышлығың» деп жауап берді. Ажағасы оған інісіне ант беріп ауқатланып кетіп қалды. Солайынша үй менен жерді, байлық пенен билікті бір ішер тамаққа алмастырған тұңғыш ұлға не айта аласыз? Әлбетте ол ақмақлық іс қылды, деп ойлаған шығарсыз. Ауа, дәл солай. Исау да Құдайдың жарылқауы менен мәңгілік байлығына немқұрайлы қарағанлықтан олардың хаммесінен айырылды. Исаудың немқұрайлы қараған заты жердегі байлықлардан да қымбатлырақ еді. Себебі ол құтқарушы шығатуын халықтың атасы болудан бас тартты. Қадірлі тыңлаушы, Құдай Исау менен Яқып хаққында айтқан уақия арқалы сізге не үйреткісі келеді? Құдай сізлерді мәңгілік байлықты жердегі өткінші ләззатқа алмастырған Исауға ұқсамауыңызды қалайды. Бұл хаққында Құдай сөзінде былай айтылған: адам бүткіл дүнияны иелеп алып, бірақ өз жанын жоғалтса, бұннан оған не пайда? Ол өз жаны үшін қандай төлем бере алады? Матта жазған хош хабар 16 бап 26 аят. Араңыздағы ешбіріңіз Құдайдың мейірімінен айырылып қалмауы үшін, һәм араңызда сіздерге зиян тигізіп, көплерді зәһәрлейтұғын ашы тамыр көгеріп шықпауы үшін бір-біріңізге жақсылап қараңлар. Ямаса тұңғышлық құқығын бір ауқат үшін сатқан Исау сияқты құдайсыз болмасын. Еврейлерге жазылған хат 12 бап 15-16 аят. Исау Құдайдың жақсылықларын бақаламағанлықтан Құдайдың мейірімінен айырылды. Құдай Исау сияқты болмаңлар, мен сізлерге беретұғын жарылқауға немқұрайлы қарамаңлар, деп сіздердің есіңізге салады. Ал сіз не, қадірлі тыңлаушы? Сіз Құдайдың өзіңізге мейірім төккенін қалайсыз бе? Құдай сізді жақсы көреді. Соның үшін де сіздерді молынан жарылқағысы келеді. Бірақ та сіз оны өміріңізде бірінші орынға қоюыңыз керек. Демек сіз Құдайдың сөзін тамақ пенен ақшадан жоғары қойып бақалауыңыз керек. Сонда сіз мұхаддис кітаптағы мына әжайып сөздердің мәнісін түсінетұғын боласыз. Көз көріп, құлақ естіпеген, адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетұғымлар үшін тайырлап қойыпты. Коринфлерге жазылған 1-ші хат 2-ші бап 9-ші аят. Ол сіздердің гүналарыңызды кешіріп, жүрегіңізді сұлымылықтан тазалап, жаныңызды сүйіспеншілік пенен қуанышқа толтырғысы келеді. Осы жарылқаулар Құдай адамларға беретұғын мирасының тек бір бөлегі ғана. Соның менен бірге, қымбатлы тыңлаушы, сіз Құдайдың жарылқауларына ие болғыңыз келе ме? Ондай болса, оның сөзіндегі уәделерді барлық ынтаменен түсінуге ұмтылыңыз. Құдайдың уәделері әжайып болғаны соншалық, олар адамлардың ақылына сыймайды. Сіз осы уәделерді бақалайсыз ба? Ямаса, осы дүниедегі өткінші нәрселердің ізінен қуып жүрсіз бе? Құдай сөзі бізлерге осы дүниеде жердегі нәрселерді бақалайтұғын һәм мәңгілік жарылқауларды бақалайтұғын екі түрлі адамдарды көрсетеді. Сіз осы екеуінің қайсысына жатасыз? Енді Дауд пайғамбардың Забур жырының 1-ші бабында не айтылғанын тыңлап көріңіз. Құдайсыздар жиналысына бармайтұғын, күнәкарлар жолыменен жүрмейтұғын, мазақ етушілер менен бірге отырмайтұғын, қайта Тәңір низамына қуанатұғын, күні-түні сол аққында ойланатұғын адам қандай бақытлы. Ол уақытында жемістерін беретұғын жапырақлары еш кеуіп кетпейтұғын су жағасындағы ағашқа ұқсайды. Не істесе де табыссыз қалмайды. Ал құдайсызларда бұндай болмайды. Олар жер ұшырған қабыққа ұқсайды. Құдай хүкімінде ақлана алмайды. Әділдер жиналысында орны болмайды. Әділдердің ғамын жаратқан ие ойлайды. Ал құдайсызлардың ізі де қалмайды. Аумин. Қадірлі тыңлаушы, сіз қайсы жолдасыз? Құдайдың уәделерін бақалайтұғын жолдасыз ба? Ямаса, Құдайдың жарылқауын осы дүнияның өткінші нәрселеріне алмастырған Исауға ұқсайсыз ба? Бұл хаққында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуыңызды сұранамыз. Қадірлі тыңлаушы, мұхаддис жазбадағы мына сөз хаққында ойланыңыз. Араңыздағы ешбіріңіз Құдайдың мейірімінен айырылып қалмауы үшін, һәм араңызда сізлерге зиян тигізіп, көплерді зәһәрлейтұғын ащы тамыр көгеріп шықпауы үшін бір-біріңізге жақсылап қараңлар. Ямаса тұңғышлық құқығын бір ауқат үшін сатып, Исау сияқты құдайсыз болмасын. Еврейлерге жазылған хат 12 бап 15-16 аят. Ұсының менен бағдарламамызды жұмақластыра отырып, сізге Тәңір иеміз яр болсын деп қошласаман.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хаққында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. толык мәнзилиңизди, аты жөнүңүздү жазууну умутпаңыз. Биздин мәнзилибиз Казакстан, индекси 05-00-00, Алматы каласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондаяқ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз Мостик, 7, Собачка, Инбокс, нукта, ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. MOSTIK7, Собачка, Инбокс, нукта, ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланысаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Жүрегімнен шықса бұл.